างการลาวเตรียมเสนอรายงานต่อเวทีการเมืองระดับสูงของสหประชาชาติเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยืนยงประจำปี2019ใน6ด้านด้วยกันซึ่งสงฤทธิ์พลเงินนักข่าว VOA มีรายงานจากบางกอก
ท่านนางคาทิงกาไวเบอร์เกอร์หัวหน้าศูนย์ลบล้างความยากจนของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเปิดเผยว่าทางการลาวได้เตรียมการนำเสนอรายงานต่อเวทีการเมืองระดับสูงของสหประชาชาติที่กำหนดจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2019ซึ่งเป็นการเสนอรายงานโดยสมัครใจของทางการลาวเกี่ยวกับความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยืนยงภายในลาวนับแต่ปี2015หา2018ใน6ด้านด้วยกันคือด้านการศึกษาการมีเวียกเหตุงานทำการลดผ่อนความบ่เสมอภาพการมีแผนการทับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศการมีสันติภาพความยุติธรรมและสถาบันที่เข้มแข็งและการเป็นคู่หัวมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงอย่างแท้จริงก่อนหน้านี้องค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา UNDP ได้ประเมินว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะ5ปีผ่านมารัฐบาลลาวบ่สามารถบรรลุเป้าหมายใน6ด้านก็คือเด็กอายุต่ำกว่า5ปียังมีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ถึง 38% ส่วนเด็กที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ก็มีอยู่ถึง 27% ในขณะที่เด็กได้เรียนจบชั้นประถมก็เพิ่มขึ้นอย่างสัดส่วนส่วนอัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า1ปีก็สูงถึง45คนต่อ 1,000 คนและการเสียชีวิตของแม่ขณะถือพาก็ยังสูงถึง197คนต่อ 100,000 คนส่วนแม่หญิงที่เกิดลูกโดยได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์หรือพยาบาลก็มีเพียงแต่ 53.9% เท่านั้นซึ่งเหตุให้จะต้องดำเนินมาตรการแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างหีบด่วนดังที่ท่านทองลุ่นศรีสุริตนายกรัฐมนตรีลาวได้แถลงยืนยันว่า
ตัวสีว่าการพัฒนาแบบยืนยงที่สาประสาทวางออกยังบ่ทันบรรลุได้เมื่อถูกขาดหายอัตราเด็กน้อยลุ่มหาปีที่มีน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานหรือว่าเด็กน้อยหาปีที่มีร่วงสูงบ่ได้มาตรฐานก็ยังอยู่ในความรอแหลมอยู่อัตราการตายของเด็กลุ่มหาปีอัตราการตายของแม่อัตราการเกิดที่มีแพทย์ซวยหรือว่าอัตราประกันสุขภาพต่างๆนี่จะต้องได้บุกบืนต่อไป
ทางด้านคณะกรรมการว่าด้วยนโยบายเพื่อการพัฒนาของสภาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การสหประชาชาติรายงานว่ารัฐบาลลาวสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้2ใน3เงื่อนไขที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการลดพ้นจากสภาพการของการเป็นประเทศด้อยพัฒนาโดยเมื่อประเมินจากการจัดตั้งปฏิบัติของรัฐบาลลาวในระยะผ่านมา ก็เฮ็ดให้คาดหมายได้ว่าสปป.ลาวจะลดพ้นจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้ในปี2024โดย2เงื่อนไขที่รัฐบาลลาวสามารถปฏิบัติได้แล้วนั่นก็คือเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของยอดรายรับแห่งชาติต่อหัวคน GNI ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติได้กำหนดไว้ที่ระดับ1,242ดอลลาร์สหรัฐต่อคนโดยรัฐบาลลาวสามารถปฏิบัติได้ที่ระดับ1,996ดอลลาร์สหรัฐต่อคนและดัชนีทรัพย์สินมนุษย์ HAI ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ระดับ 66% รัฐบาลลาวก็สามารถปฏิบัติได้แล้วที่อัตราเฉลี่ย 72.8% นับแต่ปี2015และยังเหลือเพียงดัชนีความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจ EVI ที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ระดับ 36.2% หากแต่รัฐบาลลาวยังปฏิบัติได้เพียง 33.7% เท่านั้นส่วนกระทรวงแผนการและการลงทุนรายงานว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการลดผ่อนปัญหาความยากจนของประชาชนลาวในปี2018ยังเฮ็ดให้สภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวอยู่ในตัวเมืองกับ เขตชนบทมีการแตกต่างกันหลายขึ้นซึ่งเห็นได้จากอัตราความทุกข์จนของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ยังเหลือเพียง 1% มีรายรับเฉลี่ย 5,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีแต่ความยากจนอยู่ที่แขวงสารวันยังสูงถึง 49.8% ประชาชนมีรายได้เฉลี่ย 1,197 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเท่านั้นรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA